Це Медведчук, який пішов на посаду в адміністрацію президента, да, голови. Це міністр освіти, колишній міністр освіти Кремінь, це колишній голова Держкомітету Череп, це голова Держкомітету колишній Пісоцький, це міністр соціальної політики Папієв, це губернатори Різак, Мельничук, Льошенко, це голова Держкомітету Злочевський. Тобто приклади є, але є і інші приклади. Коли ще з 2003 року людина обрана суддею Верховного суду і не визначила, чи він суддя, чи він народний депутат. Сьогодні голова комітету Матвієв приводив декілька прикладів по цим ділам. Тобто є різні підходи, і треба поставити крапку і жити по Конституції.
Чи доходило коли небудь до судових процесів у тих питаннях, пане Соболєв?
Ну а як же, були не один раз судові процеси. Я єдине, що тільки хочу застерегти, що так само треба все-таки слідкувати за всіма людьми, які є і в вашій фракції, бо ви знаєте чудово, що пан Сацюк, який був заступником голови Служби безпеки України, умудрився залишитись народним депутатом у вашій фракції, побути міністром. Більше того, указ щодо його звільнення був зроблений заднім числом, і тепер ще йдуть тяжби, так стосовно того, він залишається чи не залишається парламентарем. Так що я думаю, тут треба принципова позиція, яка повинна дотримуватись всіма, незалежно від фракційної приналежності.
Я згоден з вами, пане Сергію.
Так що всі грішать з цього приводу. І, як сказав пан Микола Оніщук, статус народного депутата – це статус, до якого швидко звикаєш і важко з ним розпрощатися. Але, панове депутати, що це за меседж ви надсилаєте вашим обранцям такою нерішучістю? Пане Фікс.
Ну, нерішучість в
цій справі... І бажанням сидіти на двох стільцях.
Да, і там, і там. Ви ж розумієте, в чому справа. Міністр-депутат, він, як ми можемо думати, він може використати посаду міністра для лобіювання інтересів свого округу проти інтересів всієї держави. Ну, це як приклад. А якщо губернатор народний депутат, то я думаю, що губернатор ближче до своїх виборців, ніж народний депутат України. Ну тут ще багато різних речей, які торкаються. Ну і напевно те, що було спочатку сказано про те, що нема впевненості у деяких урядовців, те в тому, що вони справляться з цією посадою, і на всяк випадок є запасний аеродром, де можна притулитися до кінця цієї каденції.
Пане Соболєв, що ви скажете?
Ну, я сказав, що це таки залежить від практики законодавства. Це не залежить. Я можу привести дійсно десятки держав, де це абсолютно нормальним вважається. Більше того,
давайте раз Україна вирішила, що це ненормальним, тоді треба до цього дотримуватися.
Ну, є конституція, яка виконується. Єдине, що я думаю, що тут все-таки практика, яка існує дійсно в державах інших, підтверджує ще одну досить цікаву істину.
Ви
знаєте, коли міністр або прем'єр-міністр іде на вибори, і виборці голосують за нього або за представника, наприклад, опозиційного або там тіньового уряду, як це в Великій Британії. Це теж, до речі, дуже цікаве випробування для уряду, чи підтримують народ ті заходи, які проводить нині діючий уряд, чи позицію опозиції в даній ситуації. Тому у нас є визначеність в Конституції, і я думаю, що буквально залишилось там пару тижнів, через які питання взагалі буде не до дискусії, а кожен, хто повинен визначиться своєю позицією, де він знаходиться в парламенті чи в уряді.
Дякую. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Гості передачі сьогодні – два народні обранці від блоку «Наша Україна». З нами представник президента в парламенті Сергій Соболєв від об'єднаних соціал-демократів, член Комітету з питань регламенту Юхім Фікс. Тема нашої передачі – сумісництво. Повинні депутати сидіти на двох стільцях, чи не повинні вони це робити? Такий момент, який, напевно, цікавить багатьох. Все ж таки є певний час, де депутат, який вже став міністром чи там губернатором, все ж таки ще не здав свої повноваження. Як це виглядає тоді з фінансової точки зору? Чи він отримує подвійні зарплати, чи подвійно вплачується йому до пенсійного фонду, чи він отримує подвійні пільги, чи всі українські політики такі чесні, що вони лише черпають з одного джерела у цьому напрямку? Пане Фікс.
Я, повірте, нікого не хочу ображати, це дуже недоречно, але ми можемо мати на увазі, що і такі можуть бути випадки. Я не знаю і не знаю таких випадків, але ми можемо, як по-російськи, предполагати, що такі випадки вони можуть бути. Це по-перше, і по-друге. Коли людина йде на вибори, вона пише заяву і клянеться, що у разі обрання народним депутатом вона складе всі посади, які не сумісні з посадою народного депутата. Це по-перше. І по-друге, це, мабуть, головне. Нам потрібно виховувати у людей повагу до законів і до своєї конституції. А хто, як не депутати, по-перше, перші повинні показувати приклад дуже поважного, я би сказав, любовного відношення до Конституції і до своїх законів. Тому це і, мабуть, мораль, по-перше, тієї людини, ну, а по-друге, показує, як відноситься до Конституції і законів.
Пане Соболєв, як це виглядає з фінансової точки зору? Чи отримують вони дві зарплати?
Я єдине хочу сказати, що це якраз спосіб, знаєте, так, знайти собі виправдання, коли люди кажуть про те, що вони отримують лише одну зарплату. І це, до речі, є практикою, я не знаю такої практики, щоб хтось отримував дві заробітні плати на двох посадах, бо це вже було б приводом, до речі, для достатньо серйозних протистояння. А те, що стосується, до речі, законодавства, на мій погляд, зараз в новій редакції Конституції, яка вступить в дію або з 1 вересня, або відповідно з 1 січня вже 2006 року, законодавець визначив досить пряму норму, яка не дозволяє фактично залишатися на двох посадах і декількох днів. Бо там законодавець визначив, що тепер це одразу голосування буде відбуватися в сесійній залі. І це якраз зніме всі питання і вдосконалення в цій частині Конституції якраз піде на користь для того, щоб як можна швидше визначались ті, хто на сьогодні є, наприклад, міністрами або главами адміністрації, або на інших посадах виконавчої влади. Тепер все це неможливо буде з 1 січня 2006 року. Автоматично парламент підставою для голосування буде вважати наявність іншої посади тієї чи іншої особи. Ось таким чином.
Дякую.
Я, на жаль, далі не можу бути в ефірі, я вибачаюсь.
Добре,
ми
зрозуміли. Дуже дякуємо вам, пане Соболєв, за участь у вечірній свободі. Дякуємо. Отже, пане Фікс, буде між нами тепер діалог. Ми сьогодні хотіли запросити пана Тимофія Мотренка, він голова управління Державної служби України, але він дуже зайнятий, не міг сьогодні до нас прийти, але повідомив таке, що зараз триває розробка Кодексу моральної етики державнослужбовців. І це сумісництво, про яке ми говоримо вже 30 хвилин, воно певною мірою вказує на це, що такий кодекс потрібен. Як ви думаєте, що повинно бути головним у такому кодексі? Що повинно бути головною прикметою державного службовця? Бо все ж таки і депутати державні службовці, і губернатори державні службовці, і міністри державні службовці.
Я думаю, що, по-перше, повинна бути, мабуть, моральність політика і...
Але як це змінює? Немає приладу, який міряє це?
Немає. На жаль, це немає. І я думаю, що, по-друге, це велика відповідальність політика, державного службовця, не тільки перед своєю посадою, а перед тими людьми, які йому довірили цю посаду чи довірили цей мандат народного депутата, чи депутата іншого рівня, якщо це буде прийнято таке рішення. Але розумієте, можна прийняти 10 кодексів про моральність, але якщо людина не моральна, якщо людина шукає якісь, як то кажуть, лазейки, то тут все від людини залежить. І від тих виборців, які голосують за цю людину.
На цю годину 85 слухачів подзвонило і висловилося проти сумісництва, а 29 за сумісництво, але 21 із тих 29 вважає, що це повинно бути дозволено лише тимчасово. Ймовірно, один аспект, який буде залучений у цьому кодексі моральної етики державних службовців, це конфлікт інтересів. Ми чули від нової влади, власне, що політика і бізнес повинні розлучитися. Це неприроднє супружжя не повинно далі існувати в українських політичних реаліях. Як ви ставитесь до такого положення, пане Фікс?
Я підтримую, це оце і є моральність політика. Якщо хочеш іти в політику, то бізнесом не маєш права займатися. Чи займайся бізнесом і не йди в політику. Це норми цих держав, які все пройшли. Нам треба через це пройти. І зараз я хочу наголосити, що нинішня влада, вона сама декларує і сама декларувала ці постулати. І раз декларує, то повинна і ці постулати виконувати.
Але багато ездеків є успішними підприємцями.
Я вам хочу сказати, що члени фракції нашої партії сьогодні дотримуються діючого законодавства, і все, що робиться, вони роблять в тих рамках, які прописані в діючому законодавстві.
Дякую. Які, ви думаєте, можуть існувати ще проблеми, які стосуються цього сумісництва? Якщо всі ті депутати, колишні депутати, чи ще й сьогоднішні депутати, які повинні віддати свої депутатські мандати, відмовитися від них, чи ви передбачаєте, що ця проблема сумісництва ще й далі буде появлятися, попри те, що вона є заборонена не раз, але аж тричі у різних законодавчих актах України?
Доки ми не поставимо крапку в цій справі, воно й буде так появлятися. Зараз по цим листам, що я вже наголошував, по голови комітету, до 10 березня, коли не будуть прийняті якісь рішення, і якщо це буде, і голова Верховної Ради України подасть документи до суду, і суд прийме рішення, це вже буде поставлена крапка. Це по-перше. І по-друге, і президент України, як гарант Конституції, повинен, на мій погляд, прийняти якісь рішучі заходи з тими людьми, які не дотримуються вимог Конституції і вимог законів, і прийняти рішення, або він буде службовцем, або буде указ президента про звільнення його з цієї посади. А вже те, що сказав Соболєв в Конституції, яка в цих змінах, які будуть прийняті вже в 2006 році, там голосування по, якщо це буде народний депутат, по призначенню його на посаду міністра, воно автоматично буде тягнути за собою складання повноважень народного депутата.
Але ви могли б погодитися на це, щоб мажоритарники все ж таки дотягнули свої депутатські повноваження до наступних виборів, чи це не годиться на вашу думку?
Ні, і ще раз ні. Ми колись повинні поставити в крапку. Тим більше, що влада, вона критикувала ту владу, яка пішла. Так mm-hmm. яка різниця між тою владою, яка пішла, і цією владою, яка прийшла?
З вами багато хто не погодився у цьому питанні, пане Фікс. Я вам дуже дякую. На жаль, я мушу вас перебити, бо в нас немає більше часу. На цьому ми завершуємо вечірню свободу, гостями якої сьогодні були два народні обранці від фракції об'єднаних соціал-демократів. З нами був Юхим Фікс і від блоку «Наша Україна» народний депутат Сергій Соболєв. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Колишній губернатор Харківської області Євген Кушнарьов встиг передати Успенський собор Української православної церкви Московського патріархату. Чому? Дізнайтесь скоро.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Права людини. Українська реальність». З київської студії вас, шановні слухачі, вітають укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Сергій Балабанов. Сьогодні у програмі. Успенський собор у Харкові передали Московському патріархату під загрозою знищення унікальний орган. На Львівщині колишнім в'язням, хворим на алкоголізм і наркоманію, надають психологічну допомогу. Іноземні підприємці скаржаться на неможливі умови для бізнесу в Україні, а також наша традиційна рубрика «Голоси скривджених». У Харкові виник конфлікт через рішення колишнього губернатора Євгена Кушнарьова передати Успенський собор Українській православній церкві Московського патріархату. За словами фахівців, це пам'ятка архітектури національного значення. Тут знаходиться унікальний орган, котрий збираються демонтувати і перенести до іншого приміщення. Громадськість протестує. З подробицями наша харківська кореспондентка Вікторія Маринич.
Розпорядженням екс-губернатора Харківщини Євгена Кушнарьова від 29 жовтня 2004 року Успенський собор, де знаходиться зал камерної та органної музики, безоплатно передано у користування релігійній організації Харківській єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Від влади договір про передачу цього об'єкту підписав пан Шкодовський, начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації. Від Харківської єпархії – митрополит Харківський та Богодухівський Никодим. В договорі є й оцінка майна Успенського собору – трішки більше 4000 гривень. І ні слова про унікальний орган, який протягом багатьох десятиліть слугував громаді міста і коштує кілька мільйонів доларів. Проте у розпорядженні пана Кушнарьова про орган йдеться. Орган потрібно до 1 січня 2006 року демонтувати і перенести до іншого приміщення. Саме це рішення екс-губернатора і викликало бурю емоцій у громади Харкова. Юрій Янко, директор Харківської філармонії, вважає, що орган переносити ні в якому разі не можна. Його багато років тому було завезено саме до Успенського собору. Перенести його значить втратити назавжди. Депутат обласної ради Денис Шевчук поставився до цього питання більш категорично. Надіславши кілька листів екс-губернатору, сьогоднішньому губернатору, і не отримавши відповідей, він звернувся до Київського місцевого суду міста Харкова. Суд постановив припинити дії розпорядження екс-губернатора Євгена Кушнарьова для детального вивчення ситуації. Говорить Денис Шевчук, депутат Харківської облради.
Що мені не сподобалось про те, що Московський патріархат ставить питання, що це їхня власність. Це настільки суперечно, я можу пояснити чому. Тому що, перш за все, це власність українського народу і української громади. І ніяким чином не можна казати за приводу того, що це власність виключно Московського патріархату.
За словами Шевчука, подальшу долю органу потрібно вирішувати не чиновникам, а харківській громаді на місцевому референдумі. Губернатор Харківщини Арсен Аваков вважає, що орган може діяти і у православному храмі. Говорить Арсен Аваков.
Я
не вважаю, що сьогодні потрібно забирати цей храм у православної церкви, сказав Арсен Аваков. Мер Харкова Володимир Шумілкін вважає за доцільне викликати спеціалістів для вивчення питання щодо перенесення органу, говорить Володимир Шумілкін.
Яке рішення було прийнято, і до цього вже не треба повертатися. Хоча можу порозмовляти з керівництвом церкви, щоб попрацював там орган. Якщо повернутися до історичної, так би мовити, справедливості, то колись це ж експроприювали у церкві, сьогодні повернули. Що в цьому погано?
Віруючі Української православної церкви Московського патріархату вже кілька разів пікетували облдержадміністрації. Вимога – повернути їм Успенський собор, побудований, за їх словами, на кошти православних козаків на честь перемоги Кутузова. Говорить Михаїл, староста Свято-Вознесенського храму.
Нам вернули в виконання приказу президента.
Нам повернули храм на виконання указу президента. Якщо щось було юридично неправильно оформлено, потрібно все зробити законно, щоб не було цих зборищ. А то виходить, що нова влада прийшла і розкручує релігійне питання.
Уже релігіозного от цього питання,
сказав староста Михаїл. Депутат обласної ради Денис Шевчук вважає, що як тільки вирішиться доля органу, зникне і сам конфлікт між церквою та громадою. А тим часом у Харкові створено комітет спасіння органу. Збираються підписи на його збереження. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
На Львівщині почав діяти інформаційно-консультаційний центр для ув'язнених хворих на алкоголізм, наркоманію та СНІД. Допомогою також можуть скористатися і рідні ув'язнених. Фахівці-психологи навчать їх правильно поводитися і спілкуватися зі своїми близькими, які перебувають за ґратами. Моя львівська колега Галина Терещук продовжить цю тему.
В'язні або ж їхні рідні можуть отримати консультаційну допомогу телефоном або ж у формі листування. Переписується із засудженим один і той же ж психолог. Організатори проекту «Львівський міський громадський осередок «Світло» намагаються підтримати людей, які опинилися за ґратами і стали узалежненими від алкоголю, наркотиків або ж ВІЛ-інфіковані. Нині на Львівщині з усього числа людей, позбавлених волі, 80% вживають наркотики. Серед них чимало хворих на СНІД, які потребують покращених умов перебування за ґратами і відповідного лікування. До того ж, такі хворі в'язні позбавлені будь-якої інформації про реальний стан свого здоров'я. Інформаційно-консультаційна телефонна лінія працює щоденно без вихідних з 18 до 9 години ранку. Фахівці запевняють, що розмова буде конфіденційна і анонімна. Психолог Лисаківської виправної колонії номер 30 у Львові Орес Ходачок каже, що такий громадський інформаційний центр для засуджених дуже потрібний, оскільки ув'язнені не хочуть йому, вбраному у форму, говорити про свої проблеми відверто.
Він не буде мати такого відчуття, що він є наодинці, що йому ніхто не допомагає. З другої сторони, така телефонну лінію провести також потрібно. Тому що, якщо він спілкується і хоче перемогти цю проблему сам, це є одне. А коли вже будуть знати про цю проблему і як їй допомагати його близькі, коли він вийде вже на волю, це є зовсім інше.
За словами психологів Ореста Ходачка та Ірини Дунаєвської, передусім потрібно допомогти матерям, як їм правильно спілкуватися із сином чи донькою, які стали наркоманами.
Такими людьми треба зрозуміти, що це є перш за все хвороба, а не людина, якою розмовляти не можна. Наприклад, багато батьків відмовляються від своїх синів, які попали в ту ж саму виправну колонію.
Якщо вона знає, що таких мам є вже 10, і ці мами зберуться разом докупи, що існує група для батьків наркоманів, де частково їхні одні діти лікуються, а друга прийде, розкаже, що мій син не хоче лікуватися, взагалі з хати все виніс. Але вона зрозуміє, що вона не є одна, то для неї буде важко.
Коли людина після ув'язнення залишається на самоті, почувається нікому не потрібною, то, звісно, вона ніколи не зможе вилікуватися від наркотиків, стверджують психологи інформаційного центру. Вони кажуть, що сьогодні важливо витворити культуру розуміння у суспільстві проблем наркоманії та ВІЛ-СНІД інфікованих, толерантного ставлення до таких хворих, які хоч і побували за ґратами, але є людьми і мають право на життя серед інших людей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Соціально-економічні стосунки – це та сфера, де права людини порушуються чи не найчастіше. Подібні проблеми вирішує суд, але звільнення народного артиста Володимира Савєлєва, як він вважає, є симптоматичним, навіть якщо це і відбулося на формально-правових підставах. Тему досліджував Микола Закалюжний.
Народного артиста Володимира Савєлєва звільнено з роботи із Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, на якій він пропрацював більше 40 років. Чому, розповідає сам Володимир Олексійович.
Я народний артист України, працював на студії художнім керівником об'єднання «Відеофільм», який сам 20 років тому назад започаткував. Звільнили мене, я думаю, просто за те, що я не давав доворовувати, знищувати кіностудію і превращати її з місця закладу кіностудійного в телевізійний і власний заклад. То Приходько там має свою фірму. Згідно наказу 532К від 16.11.2004 року про внесення змін до штатного розпису. Моя посада скорочується, і запропонувати нову посаду, згідно мого фаху, немає можливості. В. Приходько. Його люди не те, що погрожували. Руки викручували, коли забирали у мене перепустку на студію. З такими людьми я вже не розмовляю. Мені все ж таки 67 років. Я вже такою моральною людьми, які знищують національну святиню, розмовляти не можу просто так, тільки через суд чи через правоохоронні органи.
Як стверджує директор кіностудії Віктор Приходько, звільнення Володимира Савельєва відбулося законно.
За його запитом ходив прокурор з перевірки і законності його звільнення. Вона прийшла задоволена, сказала, що все зроблено за законом.
Як вважає захисник інтересів Володимира Савельєва, адвокат Анна Ютківська, звільнення її підзахисного відбулося із порушенням закону. Як зазначив Володимир Савельєв, головною причиною його звільнення стала критика на адресу директора кіностудії Віктора Приходька.
Знаєте, Криворожсталь – це ніщо рядом з тою шкодою, яку завдав Медведчук, Табачник, Суркіс, Мащенко і Приходько. Оці люди знищили національний кінематограф.
Щоправда, керівник кіностудії подібне звинувачення відкинув.
Приватні фірми працюють на кіностудії, вони орендують приміщення, як на будь-якому іншому місці. І це добре, вони приносять гроші, вони працюють в цьому напрямку. Їх стало менше за наше керування, їх ще було 92, зараз їх 45 залишились на території кіностудії. І залишились тільки ті, практично, які мають відношення до кіновиробництва. А всі, хто тут торгували там комп'ютерами, секонд-хендами, всякими іншими речами, вони вже звідси пішли. А так працюють, і це нормально, це законно, це з погодженням Міністерства культури, з погодженням держмайна і так і далі. А про розкрадання, хай доведуча є про розкрадання, або хай вибачаються і платять гроші за брехню. А щодо приватизування кіностудії, то це неможливо за законом, тому що за законом заклади культури не можуть бути приватизовані.
Якими б не були аргументи сторін, конфлікт чекає свого судового рішення. Втім, не виключено й інший розвиток подій, адже ряд народних депутатів, члени фракції «Наша Україна», наполягають на звільненні директора кіностудії, який, на їхнє переконання, не прислужився розвитку національного кінематографа. Тож у разі, коли їхнє прагнення буде задоволено, народний артист Володимир Савельєв може знову повернутися до кіностудії. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Громадяни іноземних держав, потрапляючи в Україну, часто стають жертвами місцевого скорумпованого чиновництва. Подібна історія трапилася з поляком Мечиславом Гомулинським у Кременчуці, розповідає Богдана Костюк.
Мечислав Гомолинський приїхав до Кременчуга, за його власними словами, в справах бізнесу. Знайшов тут дружину і нових друзів. Проте ні друзі, ні консульські установи Польщі в Україні не врятували пана Гомолинського від наїздів місцевих чиновників і братків. При цьому і перші, і другі пропонували кришування. Відмова коштувала польському бізнесменові кількох нападів і бійок з невідомими зловмисниками. Кременчуцька прокуратура, яка відкрила справу за кількома фактами побиття Мечислава Гомолинського, змушена була її і закрити. Як повідомив мені представник прокуратури, який побажав лишитись інкогніто, місцеві чиновники у зв'язці з братками розробили свою кришувальну схему, і пан Гомолинський, який не схотів діяти згідно з нею, був приречений на неприємності. Далі слово потерпілому.
Кременчук – це вже є остання ступенька даної системи.
Кременчук – це остання сходинка цієї системи. Я вже зупинився, піднімаючись сходами боротьби з мафією на вищому рівні, на Генеральній прокуратурі, на МВС. І там теж панує мовчання. У Кременчузі мої суперники мають два виходи. Вони або чекають, що я заспокоюсь, або сподіваються, що справу мою будуть тягнути далі і закінчиться тим, що напишуть, що я був нетверезий і десь там впав і загинув. Так це виглядає.
Так це і виглядає.
Коментар правника Тетяни Метельової.
Ситуація, зрештою, не виняткова. Ситуація доволі типова для останніх років нашого існування в суспільстві. Коли органи прокуратури ще на низовому рівні виявляють якусь зацікавленість в тому, щоб довести справу, щоб допомогти людині, щоб відновити законність. Але органи міліційні і суддівські виключно обстоюють інтереси злочинців. Навіть неважливо, яке місце в суспільстві вони займають. Чи це дрібний чиновник, чи це навіть просто пересічна постать, але це злочинець і його інтереси обстоюють органи так звані правоохорони.
Мечислав Гомолинський продовжує боротися за свої права. Днями він звернувся до керівників української держави з надією на те, що вони відновлять справедливість стосовно нього. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Української служби Радіо Свобода. Над випуском працювали укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Сергій Балабанов. Ми з вами прощаємося, а програми Радіо Свобода тривають далі. Хай вам щастить!